Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu uoči početka rata 1992. godine. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je riječ o tome da li je sadašnja kriza posljedica nezavršenih ratova koji su vođeni 90. godina. Da li u Beogradu i Zagrebu postoje snage koje misle da se Bosna i Hercegovina danas može podijeliti? Da li Aleksandar Vučić stoji iza namjere Milorada Dodika da ukine zajedničke institucije na nivou BiH, ili je to samo igra da se isproba dokle se može ići u osamostaljenju Republike Srpske? Zašto rukovodstvo Hrvatske, koje stalno ističe da je za jedinstvenu BiH, podržava Dragana Čovića i Milorada Dodika, čiji potezi slabe to jedinstvo? Da li Rusija ohrabruje Dodika da izaziva krize u Bosni i Hercegovini i da li bi intervenisala da ga spasi? Mogu li u predsjedništvu Bosne i Hercegovine biti oni koji ne priznaju kao državu? Zašto se građanske partije protive pozivu koji je Vučić uputio Izetbegoviću da dođe u Beograd na razgovor o odnosima Srba i Bošnjaka? Kao i o tome da li će Dodik ići do kraja i da li će u tom slučaju završiti u egzilu u Moskvi, kako tvrdi Nenad Čanak. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o krizi u Bosni i Hercegovini, za koju mnogi tvrde da je najveća od 1992. godine. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Mesiću, da li ova sadašnja kriza ima sličnosti sa onim što se dešavala uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Pa ima dosta sličnosti, ali nije toliko opasna koliko je bila onda. Sličnosti je utoliko što ovu krizu ne proizvode Bosanci i Hercegovci. Krizu proizvodi Zagreb i Beograd. Kako se vlada oficijelni Zagreb? Oni kažu da priznaju postojanje Bosne i Hercegovine u njenim državnim granicama. To je sve u redu, ali u Zagrebu kažu u svemu prihvaćaju ono što govori Dragan Čović, a to je jedan od razbijača Bosne i Hercegovine i drugog razbijača, a to je Dodik. Dakle, koja je sada prava politika? Jer ako se priznaje Bosna i Hercegovina, ako se priznaju njeni teritoriji, njene državne granice, ako se priznaje Bosna i Hercegovina kao međunarodni faktor, a zašto onda razgovarati sa ovim razbijačima Bosne i Hercegovine? Ja mislim da međunarodna zajednica se mora više udružiti, više istupiti i da otpusti one koji razbijaju Bosnu i Hercegovine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, ima li ova kriza sličnosti sa onim što se dešavalo uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Lično mislim da je ova kriza u velikoj meri posljedica ratova koji su se dešavali na prostorima bivše Jugoslavije, jer je čitav narativ koji, tako da kažem, pleni one koji podržavaju tu priču, vrlo sličan u stvari onom narativu koji je vladao za vreme ratova. Ne mislim da je toliko opasno kao onda, to je gospodin Mesić apsolutno u pravu. Međutim, takve stvari koje tinjaju uvek prete da u nekom trenutku kad se promene okolnosti dovedu do eksplozije. Tako da ja mislim da je ovo što se sada događa posljedica nezavršenog rata u Bosni i Hercegovini. A nezavršen rat je zato što da bi se rat završio mora se znati ko je pobeđen, ko je pobedio, i to ne u nivou koja je vojska pobedila, ne, nego koja je ideja poražena, koji je plan jedne ili druge strane uspeo. Republiku Srpsku, ili kako ja više volim da je nazivam, severoistočnu Bosnu i Hercegovinu, jer ta priča o Republici Srpskoj je velika prevara, jer to je niti Republika, niti Srpska. To se zove Republika, ali isto tako vi možete da nazovete bilo koji grad na svetu kontinent, pa to i dalje ne znači da će biti okruženo okeanima. To niti je Republika, niti je Srpska, jer je to jedna etnička odrednica koja je zloupotrebljena u političkom etnicitetu, ne kao nešto drugo. Dakle, u pitanju je jedan istorijski falsifikat koji se sada iz čisto privatnih interesa jedne grupe ljudi, a hranjena strahom od užasa rata kroz koji je se prošlo 90-ih, održava i opstojava zato da bi bila prostor za manipulaciju vladajuće oligarhije tamo, a to i mi ovde u Vojvodini plaćamo cenom očiglednog pranja novca iz severoistočne Bosne i Hercegovine, koje se vidi na svakom koraku. Dakle, u pitanju je to što istorijski prekidom rata u Bosni i Hercegovini nije završen projekat stvaranja nekakve Velike Srbije ili Saveza srpskih zemalja ili kako se to danas eufemistički naziva srpski svet. U pitanju je dakle kontinuitet svega toga. Tako da ne mogu se porediti te dve stvari jer je ova nastavak one prethodne.
Gospodine Mesiću, mislite li vi da je ova sadašnja kriza posledica ovo što kaže gospodin Čanak nezavršenih ratova?
Ja mislim da je Čanak sasvim u pravu, jer ratovi su završili, preko 100.000 mrtvi, ali to nije ostalo pravog odraza na situaciju koja je nastala nakon ratova. Dakle, Bosna i Hercegovina je ostala podijeljena na dva entiteta, na tri konstitutivna naroda, ali nitko nije zadovoljan. Nije zadovoljan zato što je međunarodna zajednica prestala brinuti o Bosni i Hercegovini. Lako je reći, Dejtonski sporazum je doveo do mira. To je točno, ali Bosna nije dovršena do kraja kao funkcionalna država, baš zato što postoje i na jednoj i na drugoj strani, dakle i u federaciji i u Republici Srpskoj, postoje oni koji misle da se Bosna može podijeliti. Ali to bi bilo manje važno kad ne bi i u Zagrebu i u Beogradu bilo snaga koje su vrlo moćne, koje također misle da se Bosna može podijeliti. I međunarodna zajednica je sada pozvana učinkovito da kaže da je arhitektura Evrope postavljena osamostaljenjem Kosova, arhitektura Evrope je riješena. Sada samo ostaje proces ujedinjavanja i samo ujedinjena Evropa može biti veliki igrač na svijetu. I sada treba sve te politike usmjeriti prema tome završnom cilju evropskog ujedinjenja. Ali nažalost, ni Evropa danas nema lidera. To su sve činovnici koji su na ovaj ili na ovaj način došli na čelo, ali nema ljudi sa vizijom. U tome cijeli problem.
Gospodine Čana, kako gledate na prijetnje Milorada Dodika da će ukinuti zajedničku vojsku, pravosuđe i poresku upravu i preneti ih u nadležnost Republike Srpske? Dodik tvrdi da je to povratak na, kako on kaže, izvorni Dejton.
Pa on zaboravlja jednu sitnicu. Ako bi to uradio, onda bi potpisnici tog sporazuma i garanti tog sporazuma, to su ipak velike svjetske sile, morali da reaguju. On se uzda, ne krijući, u to da će Rusija stati na stranu njegovih planova, jer ruski strateški interes da Srbija, Severoistočna Bosna i Hercegovina i u svemu tome stradalnička Crna Gora budu nepotopivi nosači aviona i balističkih raketa Ruske federacije u srcu Evropske unije. I to je potpuno jasno. On je tu dosta, mislim na Dodika, on je tu dosta optimista zato što ta junačenja i sve to će dovesti naravno do rasta tenzija, ali Rusija da zarati sa planetom zbog Republike Srpske neće. To samo najva čovjek može da misli. Tim pre što je sada već u toku gasni rat, to je potpuno jasno. Rusija zbog narušenih odnosa sa Ukrajinom i praktično okupacije dela Ukrajine ima problem sa gasom. I sad tu se sve komplikuje, jeli, pošto je to strateška sirovina i tako dalje, ali da još sebi pravi problema, to ne verujem. Tako da, lično mislim da od tih Dodikovih pretnji nema ništa, da on to više junači sebe i svoje okruženje, da će on, da ne znam, uradi ovo ili ono. A opet s druge strane, da se to raskrinka, dovoljno je samo počne se primenjuje zakon o zabrani negacije genocida. I tog momenta kad taj zakon počne se primenjuje i da se privode pravdi oni koji ga krše, onda ćemo da vidimo šta će se dalje desiti. Jer ja duboko ne verujem da on sme da krene bilo kakvom silom, jer bi to značio potpuni kraj severoistočne Bosne i Hercegovine kao političke zajednice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 92. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, kako vi gledate na Dodikove pretnje?
Ja mislim da je on vrlo glasan, ali iza njega niko ne stoji. Stoji Srbija, oficijelna Srbija, ne govorimo o narodu, jasno, govorimo o režimu, jer Dodik je više u Beogradu nego što je u Banja Luci, jer iz Beograda ono očekuje nekakvu veliku pomoć. Od toga nema ništa, nema tu nikakve pomoći kad je ta dobro naoružana jugoslavenska armija nije mogla ostvariti ciljeve koju je postavio Slobodan Milošević, a to je velika Srbija, etnički čista. Uz 100.000 žrtava granice se nisu promijenile ni jedan milimetar. Tko će sada podržati Dodika? Nitko. Zato to su prazne riječi, ali uznemiruju ljude. A Europa sebi ne može dozvoliti sada da neko uznemiruje ljude na evropskom prostoru, jer ako bi se dozvolilo da se razbuca Bosna i Hercegovina, pa šta da onda kažu Mađari kojih ima skoro 3 miliona u Transilvaniji, u Rumunjskoj, pa i oni onda traže da se pripoje Mađarskoj. Pa koliko onda ima problema Evropa, to je onda razbijanje Evrope. Kakva god bila sada ta ekipa na čelu Evropske unije, koliko god nema neke ozbiljne vizije, ona to sebi ne može dozvoliti. Prema tome, krivo Dodik ima, on je došao u politiku voljom zapadnih zemalja, jer je bio protiv Miloševićeve politike. A on sada zastupa sve ono što je Milošević pokušao napraviti. Jer kad je došlo do poremećaja, kada su Milošević i Tuđman nasamo sjeli u Karađorđevu, kasnije u Tikvešu, kada je Hrvatska trebala, po prijedlogu Miloševića, dobiti banovinske granice iz 39. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Tada se mijenjaju odnosi u Bosni i Hercegovini, tada se mijenjaju strane i tada počinje u stvari etničko čišćenje. Ali za tako šta više nema niko oslonca, niti u domaćoj politici, niti u vanjskoj politici. I sada dolazi novi predstavnik, otišao Incko, kojeg nije baš previše podržavala ni njegova vlastita zemlja, a kamoli Evropska unija. Sada je došao novi, bit će dobro da ga podrži prije svega Njemačka, da ga podrži Evropska unija i svakako bez koga se ne može, Sjedinjene Američke Države. Da svi oni koji ne priznaju Bosnu i Hercegovinu moraju izaći iz politike. Jer ne može neko biti na čelu Bosne i Hercegovine, a na jedan invalidan način predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Pa gledajte, i Dodik, i Džaferović, i Željko Komšić, oni ne predstavljaju Hrvate, Bošnjake i Srbe. Oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, njih tri. Svaki za sebe ne predstavlja nikoga, jer jedan je izabran iz hrvatskog korpusa, ali za njega su glasali u federaciji svi. Drugi je izabran iz bošnjačkog korpusa, za njega su isto svi glasali, i manjinci, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Dodik je izabran u Republici Srpskoj, iz srpskog korpusa, ali to ne znači da on predstavlja Srbe, on predstavlja u triumviratu, predstavlja Bosnu i Hercegovinu. I on nema šta tražiti nas samo u razgovorima sa Vučićem ili ne znam s kim. On ne predstavlja nikoga kao sam. Može ako ga ostala dvojica pošalju. Mi okolne zemlje moramo shvatiti da te dečke upozorimo, slušajte, vi nikoga ne predstavljate kad ste sami. Jedino ako vas ona dvojica ovlaste da možete njih zastupati. Nažalost, to im niko ne govori.
Gospodine Čanak, da li Aleksandar Vučić stoji iza Dodikovih pretnji? On ih nije eksplicitno podržao, ali nije se od njih ni ogradio.
Aleksandar Vučić ima izbore kroz 5 mjeseci. i on vrlo pažljivo meri svoje poteze zato da ne bi došao u poziciju da izuzetno visoke standarde koje je sam sebi nametnuo u pobeđivanju sa ogromnim procentom glasova kao što je to do sada bilo, da to ugrozi. Zato što SNS se od jedne konzervativne grupacije pretvorio u jedan populistički pokret koji ima široki zahvat u biračkom telu i tu sada Vučić mora stalno da pokazuje sve veću i veću dominaciju. Za njega bilo šta što bi bilo manje nego prošli put, ali bilo šta, znači bilo kakav rezultat koji bi bio ispod rezultata koji je postignut prošli put, bi bio suštinski vrlo opasan. Ako je prošli put dobio 50 i ne znam koliko procenata glasova ili 60. Znači on ako dobije samo par posto manje od toga, iako bi dobio nadpolovičnu većinu na izborima, to bi bio opasan signal za njegovu stranku i njega lično, jer tog momenta se gubi ta iluzija plebiscitarne podrške. I tu onda počinje užasno brzo osipanje i rasulu. U tom smislu on zna vrlo dobro da ne sme da se svađa s međunarodnom zajednicom, ali istovremeno pokušava i da od nje profitira koliko može. Tako da, ako ste pratili reči Gabriela Escobara, američkog diplomate koji je zadužen za ovaj deo sveta, on je rekao da Sjedinjene Države podržavaju Vučića dok je na evropskom putu. Dakle, uslovna podrška dok je na evropskom putu mi govori da ga Sjedinjene Države percipiraju kao nekoga ko jeste na evropskom putu. S druge strane, uvoz ruskog naoružanja je, po mom dubokom mišljenju, direktno plaćanje reketa Rusiji da ga ostavi na miru. Primjer rečima, uvozi se oružje iz Rusije, preplaćuje se krvavo svaki zarđali šraf koji stigne iz Rusije, ali to je dovoljno da Rusija ne pravi veći pritisak na njega. Tako da, ja ne verujem da bi on, bez obzira šta on lično misli i šta on dubini duše bi želeo, voleo ili šta je znat, ne verujem da bi se usudio u ovom trenutku da ima bilo kakvu aktivnu ulogu u svemu tom. Mislim da je njegova bliskost sa Dodikom posljedica ideje koja je duboko uvrežena među njegovim biračima, a to je etnocentrizam, ideja objedinjavanja srpskih zemalja i tako dalje. I on mora tu nešto da odigra na tu temu, ali ponavljam, ne verujem da iza toga stoji bilo kakva aktivnost kojom bi on ugrozio svoju poziciju.
Gospodine Mesiću, kako je vaše mišljenje? Da li Aleksandar Vučić stoji iza Dodika u ovoj situaciji?
Pa ja mislim da je to jedan čisti formalizam, da se malo ohrabre razbijači Bosne i Hercegovine i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. A on ima toliko sada iskustva sa međunarodnom zajednicom da mu je jasno da do ovog rata ne može doći u kojem bi on bio prisutan. Dakle, može se sada pričati o ovoj ili onoj opciji, ali bit će onako kako bude Escobar rekao i kako bude dogovoreno u Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 92. Sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, ima mišljenja da je sve ovo što se događa igra Vučića i Dodika kako bi isprobali dokle može da se ide u samostaljenju Republike Srpske, pa kad stigne oštro upozorenje sa zapada, Vučić će zaustaviti Dodika, predstaviti se kao spasilac i mirotvorac. Mislite li vi, gospodine Mesiću, da je u pitanju takva igra?
Pa u suštini je, to je međusobno ohrabrivanje, ali jasno je da Bosna i Hercegovina mora opstati, da se ona ne može razbiti, jer u slučaju razbijanja Bosne i Hercegovine Evropa se razbija, pucaju mnogi šavovi, a to si Evropa ne može si to dozvoliti. Prema tome, ovo je jedno međusobno ohrabrivanje, pa onda šta se od toga izvuče? A Hrvatsku se uglači na jedan način da bude jedan od sudionika u igri, tako da je nemaju protiv sebe. Međutim, međunarodna zajednica bi trebala ipak sada kroz međunarodnog predstavnika biti daleko odlučnija i reći šta može i mora reći šta ne može. Onaj tko ne prihvaća Bosnu i Hercegovinu ne može ostati u politici Bosne i Hercegovine. I to je ono bez čega nema opstanka za Bosnu i Hercegovinu. Tu je taj princip najvažniji. Kad odu oni, kao što je svojevremeno Lord koji je bio prvi, on je imao veće ovlasti i on je izbacivao iz politike one koji nisu poštivali pravila igre. Kao što neko ne može igrat nogomet, a loptu hvatat ruku. On ide van sa igrališta.
Gospodine Čanak, evo da ja vas upitam, mislite li da je ovo što se događa igra Vučića i Dodika?
Ako je igra, onda je opasna igra. Lično mislim da je to mnogo više slojnije nego što na prvi pogled izgleda, da se tu meša jako mnogo političkih, čitajte, ekonomskih interesa, da se u svemu tome pojavljuje mnogo faktora i mislim da bi se Vučić koliko sutra odrekao Dodika samo ako se pokaže da mu on može zasmetati. Tako da nema tu razgovora. To je u krajnjoj liniji, ajde ovako da kažem. U jednom prilikom, dok sam još razgovarao sa Miloradom Dodikom, pošto ga dugo poznaje, mi je rekao da mu ne pada na pamet ujedinjenje sa Srbijom i da je njegova osnovna ideja nezavisna Republika Srpska, zato što je to, parafraziraću, dobro za biznis. I to je cela priča, jer nema bolje stvari za biznis od nezavisne države, a onda možeš se praviš pravila kako hoćeš i tako dalje. Jedino što planeta tako ne funkcioniše. I tu je cela poenta. Tako da nije to nikakva priča o nacionalnim interesima ili ovom ili ono. Tu je kombinacija privatnih interesa i interesa velikih sila, gde smo mi svi na Balkanu sitan novac za potkusurivanje između, ne znam, Rusije, Kine, Sjedinjenih Država, Evropske unije. To je cela priča. I tako nas i posmatraju i tako i postupaju sa nama. A onda se pojave ovakve groteskne figure kao što je Milorad Dodik, koji je od socijaldemokrata, jer ja sam ga kao takvog upoznao pre puno godina, postao sve ono protiv čega smo se zajedno borili.
Gospodine Mesiću, ovih dana Vučić je pozvao Bakira Izetbegovića da dođe u Beograd na razgovor o odnosima Srba i Bošnjaka. Izetbegović je najpre prihvatio, pa je odustao, nakon što su ga građanske partije zbog toga kritikovale. Njihova je poruka da ne treba da razgovaraju lideri naroda, već predstavnici države Srbije i države Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
A vi ste dali odgovor. Ova trojica, ovaj triumvirat, Džaferović, Žego Komšić i Dodik, oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Oni ne predstavljaju svoje narode, oni su samo izabrani iz korpusa svoga naroda, ali predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. I onaj koji se želi držati međunarodnog prava, taj ako želi dobro Bosne i Hercegovine, treba pozvati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i s njima razgovarati. A bilo bi dobro i da to predsjedništvo poziva i šefove država drugih zemalja da dođu u posjetu Bosni, ali opet njih tri pozivaju. Svaki za sebe ne predstavlja nikoga. Samo njih tri predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Čanak, kako vi gledate na ovaj poziv koji je Vučić uputio Izetbegoviću da dođe u Beograd na razgovore o odnosima Srba i Bošnjaka?
Meni je to potpuno bizarno. Jednostavno razloga što nemaju problem Srbi i Bošnjaci. Nije uopšte problem između naroda. Ne postoje narodi koji imaju uzajamne probleme. Postoje političke opcije koje imaju uzajamne probleme. I onda bi poštenije bilo nazvati stvari pravim imenom, a to je ajde da razgovaramo o tome koliko naše političke opcije mogu da opstoje jedna uz drugu. Međutim, kada se iza toga kao taoci uzimaju čitavi narodi i čitave etničke grupacije i proglašava se da evo sad treba da napravimo istorijsko pomirenje, pa nikad nije bilo istorijske svađe, nego su bili pokolji koje su pravile vrlo organizovane jedinice, vrlo jasnih političkih namera. Dakle, sve je to priča za malu decu koja služi da se zamagli suština. A suština je da se mora shvatiti da je posao političara da obezbedi i organizuje miran i solidan život građana na prostoru na kome dejstvuje. A ne da proizvodi krize zato da bi se pojavljivao kao vatrogasac. Kad to budemo razumeli, onda neće više biti ovakvih nesporazuma.
Gospodine Mesiću, Dodik je obećao da će ići do kraja. Mislite li da će on stvarno ići do kraja?
Ako misli ići do kraja Bosne i Hercegovine, onda to nima pravo otići iz Bosne i Hercegovine. I to bi bilo jako dobro i za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu ovu našu regiju, kad bi on shvatio gdje je kraj Bosne i Hercegovine, na njenim granicama. I samo neka napusti granice, on je napravio veliki korak za Bosnu i Hercegovinu. Ali ja mislim da on ne misli na takav način, on misli na jedan drugi način, da prijetnjama može nešto izvući za svoju politiku neke koristi, ali kriva je i međunarodna zajednica. Ona mora biti do kraja određena. Ona te iluzioniste ne smije držati u politiku. Ona te iluzioniste ne smije ozbiljno shvaćati, ali mora dati ozbiljan odgovor. Ja znam, u svijetu ima sada puno ratova, u svijetu ima puno žarišta gdje međunarodna zajednica mora gasiti požare, jer za dobar dio tih žarišta je kriva i Europa i Amerika. Pa gledajte koliko samo Amerika ima baza u svijetu, stotine baza, vojnih baza. Kina ima jednu bazu u Džibutiju, a Rusija ima dvije u Siriji. I to je sve. Ne znam gdje to Rusija prijeti da se mora svijet braniti od ruske agresije. To su priče za malu djecu. Pa to smo valjda preživjeli poslije Drugog svjetskog rata. Bio je sustav takav, sukob istoka i zapada. Pa se onda pojavljuje pokret nesvrstanih preko kojeg opet komunicira istok i zapad. Pa je onda se raspao Sovjetski savez. Pa je onda ostala jedna velika sila. A onda su se razvili i drugi. I više nije samo Amerika velika sila. I Rusija je ostala velika sila. I Indija je postala velika sila. I Kina je velika sila. Prema tome sada treba tražiti politiku međusobne komunikacije i treba prestati međusobno plašenje. A to vodi opet u naoružanje, to opet vodi u osiromašenje. Koga? Pa naroda. Jer oni koji su bogati, oni će se kod naoružavanja još više obogatiti. Samo će oni koji su siromašni ostati još siromašni.
Gospodine Čanak, mislite li vi da će Dodik stvarno ići do kraja?
Pa ne znam šta je kraj, ali koliko sam ja do sada ispratio događanja na prostorima bivše Jugoslavije, kraj je obično da oni koji nas u puna usta srpstva završe u Moskvi. Kad pogledate malo bolje, i porodica Milošević je tamo završila, osim Slobodana koji je završio u Hagu, tamo je i Veljko Kadijević za vreme ratova, načelnik generalštaba JNA i tako dalje, tako dalje. To je i jasno. I zašto baš u Moskvi? Zašto baš Rusija prima takve političke emigrante? Pa zato što su jednostavno za vreme svog političkog života radili za njom. I to je cela priča. Tako da, ja mislim da Dodik već ima rezervni položaj u Beogradu, ali za svaki slučaj ja sam siguran da je on već napravio i kombinaciju kako da pobegne u Rusiju. Tako da je to vrlo jasno. A to što sad radi, samo će ubrzati. To idenje do kraja.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mesiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čanak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Doći do svog životnog prostora, kuće ili stana, boga mi do vikendice, bez mame i tate teško je u Bosni i Hercegovini.
Is anybody home?
Mlad čovjek nema dovoljno para, a nema ni motivacije ni računice da ode iz svog roditeljskog doma.
Ođe mora do cenzura!
Izvini Rambo, ali nema cenzure. Pitali smo zašto su mladi iz Švedske samostalniji od omladine u BiH. Što je u Bosni i Hercegovini prisutan fenomen hotel mama? Na to sa sociološkog stanovišta Amer Osmić jasno ukazuje.
Imaju gotovo 24 sata, 7 dana u sedmici. Svu brigu oko domaćinstva i sve ostalo je na plećima majki.
Kakav je mentalitet u BiH? Mlada Zarija Marković kaže.
Da ono dovesti snahu kući i to je jedno stanje, ja vjerujem, širom BiH da i dalje ima ogroman broj porodica gdje je to slučaj, gdje kada se oženi sin ili da se praktično nastavi živjeti s roditeljima. To tako da se nadovežem na onu priču, znate, onaj kuća na tri sprata, pa se tako planira roditelji napravi kuću sa više stanova da mogu njihova djeca da imaju. Dakle, sve se vrti u toj jednoj zajednici iz koje može biti jako teško otići. To definitivno.
Naravno, pričat ćemo i o novcu, o razlikama između žena i muškaraca iz sela i grada. Sve u kontekstu osamostaljivanja mladih i kupovine prve nekretnine u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate Glasom mladih.
Već četvrtu godinu Zarija Marković živi u iznajmljenom stanu i na to se odlučila tek kad je dobila stabilan posao. Magistrica je komunikologije i trenutno radi u nevladinoj organizaciji. Financijska stabilnost dala joj je šansu da se osamostali. Ali naravno, ona i njen partner bave se mišlju da kupe vlastiti stan.
Naš plan je da steknemo nekretninu, međutim, nismo trenutno u mogućnosti da podignemo stambeni kredit zbog stanja zaposlenja, zbog vrste ugovora pod kojim radimo, tako da trenutno smo kao podstanari. Nisam sigurna zapravo u skorije vrijeme ni da li će se ostvariti ta mogućnost da dignemo kredit ovdje, onda naravno znate kako to ide. Uvijek neko razmišljanje da li ćemo ići vani pa možda raditi van države, praktično uštediti novac pa kupiti. Pa kupiti neki stan ovdje ili možda čak i napustiti državu za stalno, tako da smo u nekim tim ranim 30-im na nekoj prekretnici gdje ne znamo praktično gdje će se naše stambeno pitanje riješiti uopšte.
I Zarija i njen partner su iz Sarajeva. Želju za osamostaljenjem Zarija je imala još u svojim 20-im. Za nju je potpuno logično da mladi žive odvojeno od roditelja.
To je bila prvo moja odluka, to je bilo 2019. početkom 2019. gdje sam ja sama odlučila da se konačno odvojim od roditelja, odnosno da imam taj svoj neki prostor. I mi smo već tad i započeli našu vezu, onda kako je vrijeme prolazilo, onda smo se skupa tu uselili. I sad za sada smo tu u tom stanu. Da, zašto? Nekoliko mjeseci prije toga sam dobila posao gdje sam praktično nakon više godina rada u ovako nekim jalovim privatnim firmama imala jednu platu od koje sam mogla se priuštiti da odvojim za kiriju i za režije i da mi ostane sasvim dovoljno. I nije mi bio težak proces nekako, ne znam, uvijek sam bila onako samostalna dosta i prije toga sam nekoliko godina živjela isto u vezi u srednjim 20-im, pa sam bila odvojena par godina od njih već, pa onda kad sam konačno svoj stan odlučila uzeti, mi nije teško palo, bilo bi bolje čak da se to i ranije desilo, ne u ulaskom u 30-te.
Jasno je da BH uslovi otežavaju osamostaljenje mladima, mišljenje ove mlade komunikologinje. Zarija smatra da su mladi na ovim prostorima u začaranom krugu.
Što se tiče omladine koja ostaje ovdje, gledajući članove moje porodice mlađe koji nemaju neko zaposlenje, jako je teško, mislim, praktično to su ljudi već koji bi jel, na zapad možda imali kuće, stanove i porodicu, koji su tu sa roditeljima i jer jednostavno nemaju načina da odu. Čak i ako ne rade, to je apsolutno dakle, nemoguće, jedna nemoguća stvar za uraditi, a i ako rade, ako je neki privatni sektor, plate su opet toliko niske da se ne može praktično ostati dovoljno za život ako se pokrije cijena režija i kirije, a gledajući cijene, one rastu zapravo svake godine, sve su veće i veće cijene za neke stanove koji vjerovatno i ne vrijede, koji ne nude uslove za onoliku kiriju koliko se traži. Tako da nekako je to neki začarani krug iz kojeg morate se čupati kako znate i umijete, praktično se zavisi do pojedinca ako želi da se osamostali, da radi na to, odnosno da zaradi dovoljno da bi mogao. E sad, onda imate to pitanje, ne znam, bračni partner, pa evo, recimo, pretpostavljam da ima dosta osoba koje su sigurno i kroz ulazak u bračnu zajednicu, kojima je možda isto bilo lakše, jer su, na primjer, imali partnera koji ili ima stan, ili ga je kupio, ili... I to može biti neki faktor, ali naravno, ja sam uvijek za ono da se treba samostalno steći koliko je moguće, čisto mislim da je to važno, jel? Naročito žene da ako i kako da mogu imati svoju samostalnost i financijsku i da ne zavise, jel? O tom stambenom pitanju od partnera, supruga, roditelja i tako dalje, ali mislim, s obzirom kako smo društvo, to je isto tako jedna od tih začkoljica. Mislim da je lakše, recimo, muškarcu kupiti stan nego ženi prema zaradi i mislim prema stanju na tržištu. Razmišljala sam o svojim roditeljima i o njihovim roditeljima koji su tada u komunizmu maltene stanove dobivali od firmi u kojima su radili i koliko su oni imali sreću da tako steknu nekretnine, pa onda roditelj poslije rata sa onom privatizacijom kako je već to sve teklo. Tako da su oni to svoje stambeno pitanje praktično riješili vrlo lako, dok mi danas mladi, naravno mnogi od nas nemamo priliku.
Zarija Marković govorila je za podcast Glasom mladih o tome koliko je bitno da se mladi osamostale. Ukazala je i koliko je mladima u BiH teško da dođu do svoje nekretnine.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Trenutno živim sa majkom u Sarajevu. Zajedno dijelimo troškove stana i cjelokupne režije. Trenutno sam zaposlen također, međutim, plata nije dovoljna po mom mišljenju da bih mogao da se osamostalim. Iako je to već odavno neka želja moja, ali moje djevojke.
23-godišnji Minja Čulić je iz Mrkonjić grada. Trenutno studira u Sarajevu. Završio je dodiplomski na Fakultetu političkih nauka i radi, ali do svog stana još nije došao.
Što se tiče moje definicije pojma osamostaljivanja, to je zapravo da mogu sam da financiram svoj život i da imam svoj stambeni kapacitet gdje bih mogao da živim bez podrške roditelja, financijske naravno, i gdje bih jednostavno mogao da vodim neki dostojanstven život.
To što živi s majkom ne smeta mu da se ostvari. Možda je to, kaže Minja, u nekim situacijama i prednost.
Ne bih iskreno rekao da me to sprječava što i dalje živim sa majkom, da živim život punim plućima, jer mi ovako zaista u velikoj mjeri mi je znatno lakše nego kada bih živio sam. Budući da možemo da podijelimo i obaveze i kućne poslove i troškove naravno, ali rekao bih da me prije svega ograničava financijska situacija da živim život punim plućima.
Znate da je u mentalitetu cijelog Balkana, nije samo u Bosni i Hercegovini, da se što duže bude kod mame, jer kažu tu ti je skuhano, to ti je oprano. Kako vi gledate na to?
Ja to ne podržavam. Mislim da je potrebno da se čovjek što prije osamostali, budući da će na taj način prije svega razumjeti više i da cijeni novac koji zaradi i da će bolje naučiti, bolje moći da se organizuje u pogledu rasporeda tog istog novca. Iako je to urezano u naš mentalitet, mislim da zavisi individualno od čovjeka do čovjeka. jer većina mladih, iako imaju mogućnost da se osamostali, da imaju svoj sobstveni život i da ga žive punim plućima, kao što ste rekli, oni se prije svega opredjeljuju da kupe dobar auto. Većina mladih i dalje svaki vikend izlazi u grad i troši zaista basnoslovne sume novca, jer to vide kao prioritet, jer žele da prožive što je moguće više dok su mladi, a ne da se osamostale i da jednostavno počnu da vode neki ozbiljan život.
Kada biste imali novce dovoljno, šta biste kupili? Šta bi sebi ono osigurali kao dom?
Ukoliko bih imao novce, iskreno izgradio bih sebi kuću. Jer nekako u tom slučaju imam i svoj mir. A trenutno živimo u stanu gdje zaista imamo bučne komšije i onda je meni jedina mogućnost da učim u toku večer ili da radim nešto vezano za fakultet i posao. Iskreno, najprije bih izgradio sebi kuću, međutim znam da to nosi zaista ogromne izdatke, tako da ukoliko ne bih bio mogućnost da izgradim sebi svoju vlastitu kuću, onda bih vjerovatno kupio neki stan. Ali to bi vjerovatno bilo na periferiji grada, a ne u samom gradskom centru zbog buke.
Jeste li pravili neku računicu koliko bi vam novca trebalo evo sad da se osamostalite ili da se sa djevojkom počete živjeti?
Da bi se vodio onako, recimo, lagodan život, potrebno je od 1400, po nekoj našoj računici, od 1200 do 1400 maraka po osobi da bi se živjelo u Bosni i Hercegovini. Ukoliko pogledamo zapadne države i proporciju njihovog životnog standarda sa našim, u državama na zapadu to iziskuje znatno više novca nego kod nas, ali eto, recimo da je kod nas dovoljno 1200 do 1400 maraka da se osigura i ljetovanje i zimovanje i neki lagodan život i da se jednostavno ispune sve potrebe bračnih partnera ili supružnika ili kako god želite, ljudi koji jednostavno žive u tom domaćinstvu.
Za podcast Glasom mladih svoje iskustvo podijelio je Minja Čulić, mladić iz Mrkonjić grada koji trenutno živi u Sarajevu. Godišnji Eldin Šorlija svoj roditeljski dom u selu Jabuka u opštini Foča ne bi zamijenio ni kućom ni stanom u gradu. Tu je svio svoje gnijezdo, oženio se prije 3 godine i ima 2 djece.
Živim sa roditeljima, tu se bavimo poljoprivredom, držimo stočarstvo i tako tu na selu. Pa vidim sad, za sad mi je dobro, mislim, ovako u staciji kako jest, može se i zarat, može se i živiti. Eto, tako što ja znam, tu smo sad, pa djeca da krenu u školu, mislim, vratili se 97. u Fotonsku Jabuku, tako smo živili u nekom kolektivnom smještaju koji je bio za onu izbjegne i raseljene osobe i tako napravili smo kuću 2008. Ma imanje, tu imamo svoje imanje, tu živimo, držimo krave, imamo i tako, imamo nešto ovaca. Živimo fino, rade ljudi, pomažemo i mi, tu smo zajedno, fino nam je, može se i zarati, ne vidim nešto u gradu da je puno bolje. Mislim da im je teže nego nama na selu sad u ovoj situaciji. Mislim inače u ovom periodu.
Koliko vam je bitno što su vam roditelji tu? Koliko vam to pomaže? Ne samo finansijski, nego i ovako
pa ja,
kao podrška?
Jako nam pomaže u svakom smislu. Tu su šta ti god treba i ti njima i oni tebi. Mislim, kak se kaže, sloga kuću gradi uvijek je bila. Podrška ti u svemu i u djeci kad pomognu i ti njima pomogneš i sve zajedno radimo i...
A jeste li nekad u budućnosti planirali da se odvojite vi i vaša supruga od roditelja?
Pa da vam iskreno budem, planiram i sam planirao. Ako bi to bilo da negdje idemo, možda bi samo mogli ići svi zajedno, da ja odem od njih ne vjerujem. Jer mislim kad smo tako sve zajedno, danas omladna se šta ja znam i odvaja i ode možda i po gradu i gleda i hoda i pati se i šta ja znam. Mislim što bi nešto tražio gore ako mi je ovako dobro. Mislim, ne bi kad... čitav život su tebe posvetili, sada ti odeš od njih ko štidio, pogotovo negdje i van zemlje da se ide za Njemačku ili tako. Pošto današnja omladna ne može niko nikoga, vidim dosta i ne živi ni zajedno, rijetko gdje ćeš naći, ima još, nije, sada nema, evo, ko ja. može se zajedno i složno i sve, ali današnja sam da i odvaja i ode sam u grada živi, pa podstanar, pa kirija, pa sve, pa se možda i tati, šta ja znam. Ali meni je trenutno dobro, ne bi išu u grada se tati, sve za sad.
Stav je to 26-godišnjaka Eldina Šorlije iz sela Jabuke kod Foče.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Šta je to što mlade sprječava da napuste roditeljsko gnjezdo i da sami krenu u život, te kakve su im prilike za kupovinu stana ili kuće, odgovara Aziz Džipa, voditelj odjela za monitoring, evaluaciju i istraživanje u Institutu za razvoj mladih KULT. Ova organizacija prije nekoliko mjeseci objavila je istraživanje o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini i na osnovu toga Džipa navodi podatke.
Mladi u Bosni i Hercegovini, odnosno osobe između 15 i 30 godina, u najvećoj mjeri žive dakle sa roditeljama, bilo da su u stanovima ili objektima koji su vlasništvo njihovih roditelja ili u stanovima ili objektima koji se iznajmljuju, ali žive zajednički sa roditeljima. Dakle, negdje oko skoro pa čak 3/4, dakle, mladih živi na taj način, dakle, iz svih ovih dobnih kategorija. U vlastitom negdje stanu, dakle, ili u stanu supružnika, živi nam negdje otprilike možda 1 u 10 mladih osoba. Dakle, oko 10% njih, dakle, živi u samostalnim stanovima i odvojeno od roditelja, dakle, živi neki, otprilike isto tako, oko neki 10%, 10-20%, tako da imamo negdje 2/5, oko 20% mladih koji žive odvojeno od roditelja. Pri tome gledamo dakle ove sve dobne kategorije, dakle raspone 15 godina i naravno u zadnjoj ovoj dobnoj kategoriji, odnosno od 25 do 30 godina, najviše je mladih koji žive neovisno od roditelja, dakle koji se nastoje osamostaliti. Dakle, u toj dobnoj grupi najviše, naravno, to su mladi koji su završili već fakultet ili koji su možda našli posao i slično. Mi na osnovu istraživanja nismo uočili neki značajan trend razlika po spolu, na primjer, što je možda neko očekivao, međutim, na osnovu analitika koje smo mi radili, došli smo do podataka da su vrlo slični trendovi, dakle, da li mladi žive sa roditeljama, žive odvojeno od roditelja, žive u vlastitoj nekretnini, žive na neki drugi način, dakle, uglavnom su, dakle, polne razlike zanemarive u smislu procenata po tom pitanju, dakle, i mladi muškarci, mlade žene u skoro pa jednakim omjerima, dakle, žive ili kod roditelja ili odvojeno ili na samom usvojenju. Dakle, ono što je tako logično za spomenuti je dakle, da mladi u dobi od 15 do 19 ili od 20 do 24 godine u većoj mjeri, dakle, žive sa roditeljama u ovim zajedničkim proširenim, dakle, onaj zajednicama i vjerovatno prostog razloga, jel, što ili nemaju ekonomsku moć da se samostali ili su još uvijek u procesu obrazovanja, bilo dakle osnovno, bilo srednjeg, pa im je možda to najpraktičniji, najjednostavniji način boravka, odnosno života. Naravno, najviše mladi koji imaju neku vlastitu nekretninu, kada ovdje dakle, govorimo o vlastitom, dakle, rješavanju stambenog pitanja, je u dobi od 25 do 30 godina. Pritom taj procenat nije velika, ali je u toj kategoriji najveći broj.
Može li se napraviti neka paralela sa mladima Zapadne Evrope, recimo, ili Amerike u odnosu na mlade iz Bosne i Hercegovine?
Zavisi kako koju zemlju gledamo, na primjer. Međutim, evo recimo skandinavske zemlje ili Danska ili još neke zemlje sjevernije imaju dugoročnu tradiciju samostaljenja mlada već možda nakon punoljetstva. Kod njih se to skoro pa podrazumijeva da, dakle, da mladi odlaze iz ili zakon što završe neki vid obrazovanja ili ako upišu neki fakultet ili nešto i dakle više se ne vraćaju u porodični dom nakon što je uspjeno završiti obrazovanje, odnosno samostaljujući u smislu zaposlenja, samostalnog života, života sa nekim od cimera i nešto slično. I te granice su otprilike vrlo niske, odnosno najčešće su one ispod 20 godina za ove određene zemlje. A sa druge strane, recimo zemlje Balkana, dakle sad ovdje kad govorimo zemlje, dakle regiona, možda i bivšu Jugoslaviju kad spominjemo, te granice su nešto visočije u odnosu na ove prosjeke Europe. Koji su razlozi upozoreni, dakle možemo tražiti niz nekih razloga upozoreni za ove određene razlike. Nekad se spominju kulturološki razlozi, nekad se spominju dakle ekonomski faktori, nekad se spominju dakle naprosto određeni vid, dakle naslijeđeno nekog trenda života u proširenim zajednicama i nešto slično. Dakle, vjerovatno neki najbliži odgovor je u stvari kombinacija svih ovih faktora. Pri tome zaista kulturološke faktore, odnosno ove dakle kult, ne znam, ne brige o starijima i nešto slično, ne bi stavljao na prvom mjestu. Mislim da su važni kreditna sposobnost mladih da riješe svoje stambeno pitanje, dakle, kroz vlastnu nekretninu ili ekonomska sposobnost kroz osamostaljenje u smislu najma nekretnine za samostalni život ili život sa svojim partnerom, supružnikom i nešto slično. Također mislim da je jako važno da li mladi imaju određeni vid podsticaja ili podrške da se osamostale ili da riješe svoju nekretninu.
Podsticaj za kupovinu nekretnine, kako to funkcioniše?
To vam zavisi od lokalne zajednice do lokalne zajednice. Mislim da u slabije lokalnim zajednicama koje su niže ekonomskog razvoja, dakle ti prilika nemate. Kanton Sarajevo zadnjih par godina dakle, ima plasiran određene dakle, podsticaje za mlade koji još prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Međutim, to nije pravilo u smislu ili Federacije ili Republike Srpske, dakle nije pravilo na nivou Bosne i Hercegovine, ono je više izuzetak. Također imate ili neke lokalne zajednice koje prave, na primjer, povrat dijela kamate koja je uplaćena. Dakle, pa neke lokalne zajednice daju, na primjer, povrat 10% od kamate koje su uplatili za prethodnu godinu slično. Sve to mjere koje mogu biti korisne mladima, dakle, kada se odlučuju za rješavanje svog stambenog pitanja. Pritom ove mjere, nažalost, nisu pravilo, nego su izuzetci, oni se na nivou izuzetaka, dakle, u Bosni i Hercegovini lokalne zajednice pojavljuju, ali bilo bi dobro, dakle, da imamo neke široko pojasne, da je tako nazivam, dakle, na višim nivoima, dakle, mjere koje pokušavaju da pomognu mladima na ovom polju. Ili imate, recimo, kreditnu liniju koju je Vlada Federacije prije par godina imala sa Union Bankom, što je isto tako vrlo zanimljiva mjera, dakle, krediti pod posebno povoljnim uslovima koji su mogli konzumirati mladi koji su kreditno sposobni bili u tom momentu. To je, recimo, bitan faktor.
E sad dolazimo do ključnog momenta. Da li mladi imaju novca da kupe vlastiti dom?
Mislim da je vrlo važno, dakle, procjena kreditne sposobnosti mladih. Dakle, u Bosni i Hercegovini mlade osobe, ako su uspjele se zaposliti, ako rade, pritom ako rade za primanja koja su na nivou takvom da mogu izdržati plaćanje određene ili rate kredita za stambenu jedinicu, vrlo je važno da li je taj ugovor koji imaju o radu, dakle, da li on na određeno, da li on na neodređeno i kakva je njegova vrsta. Dakle, sve su to faktori koji utječu na kreditnu sposobnost ili nesposobnost mladih osoba. Tako da mislim da je to vrlo važan faktor. Jer Bosna i Hercegovina, dakle, ima, jeli, u medijima se, dakle, plasira informacija koja je vrlo vjerojatno, dakle, i upozorna i tačna, dakle, da je veliki, jako veliki procenat mladih nezaposlen. Dakle, imamo problem sa nezaposlenošću kompletne populacije, pa pritom i sa nezaposlenošću mladih. E sad kad na to dodate da mladi koji su možda na početku karijere vrlo vjerojatno nemaju visoke, dovoljno visoke plate da mogu kreditno, dakle da budu kreditno ok, da plaćaju ratu kredita, pritom je da plaćaju režije, pritom je da plaćaju svoje troškove života i slično. Dakle, treba im prijeli za mlade na početku karijere, treba vam solidna primanja. Nakon toga vam dolazi da li imate ugovor o radu na određeno ili na neodređeno. Dakle, ako imate ugovor o radu na određeno, bank vas vjerojatno neće gledati u smislu da ste kreditno pogodni. Ako imate ugovor na neodređeno, onda trebate imati dovoljno visoka primanja, trebate imati, dakle, pouzdanog, da tako kažem, poslodavca i sve su to faktori koji utječu na to da se mladi kasnije, odnosno rijeđe odlučuju na rješavanje vlastitog stambenog pitanja tamo.
Zahvaljujemo se Azizu Džipi iz Instituta za razvoj mladih KULT, što je podijelio bitne informacije i saznanja za podcast Glasu mladih. I nastavljamo razgovor sa docentom na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amerom Osmićem. Prvo pitamo o mentalitetu, koji se, možemo slobodno reći, sveo na čuvenu rečenicu. Četić nema još ni 40. Koliko je i sada prisutan na Balkanu?
Ono što je vrlo zanimljivo za područje jugoistočne Europe ili područje Balkana, odnosno zemalja koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, jeste da mi imamo takozvani sindrom produžene mladosti. Šta znači ta produžena mladost? Ona je sa sociološkog aspekta okarakterizirana sa mnogih faktora, odnosno karakterizirana mnogim faktorima. Prije svega naša kulturološka i mentalitetna osobina da smo da želimo i da smo skoro u većini slučajeva uvijek blizu roditelja zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti roditelja, pa često taj proces osamostaljivanja se zapravo i ne desi. Šta znači ne desi? Ne desi se ukoliko mlada osoba, recimo, nema potrebu da napusti vlastiti dom radi školovanja, mislim na fakultet, dakle, jer ostane da živi sa roditeljima. ona će se osamostaliti po našim pravilima kada stupi u bračni odnos. A onda taj proces osamostaljivanja, zapravo odgovornosti isključivo za vlastiti život, mlada osoba u Bosni i Hercegovini gotovo da nije ni imala. A druga stvar je ono što je vrlo bitno za Bosnu i Hercegovinu, i ja bih to nazvao sa sociološkog aspekta nekako ta uljuljkanost mladih ljudi u fenomenu hotela mama. Šta znači hotel mama? Pogotovo mladi ljudi muškog spola ili muškarci, ni žene nisu tu daleko, ali muškarci primarno imaju gotovo 24 sata, 7 dana u sedmici, svu brigu oko domaćinstva i sve ostalo je na plećima majke. I to mnogim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini naprosto odgovara, a roditelji, tačnije u ovom slučaju majke, to smatraju u neku ruku kao i vlastitu obavezu, što znači da naši roditelji generalno nisu stekli dojam da u određenom trenutku mlada osoba treba biti odgovorna za vlastiti život.
Saznali smo iz razgovora sa Azizom Džipom da ne postoje razlike kada je riječ o samostaljivanju između muškaraca i žena. Da li postoji razlika u urbanim i ruralnim sredinama?
Kada govorimo o odnosu, recimo, urbanog i ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, ja tu uopćeno nema mjerljive podatke da je značajno situacija različita. Ono što je svakako bitno napomenuti jeste da su stanovnici koji žive na selu, više tradicionalni, odnosno imaju taj segment jače izražene patrijarhalnosti u odnosu na pojedine građane koji žive, u većim urbanim sredinama. Jako važna stvar jeste kod nas ta migracija unutarnja, gdje vi imate gotovo prazna, nažalost, sela i tendenciju cijelih porodica koje se doseljavaju u gradove, i da imate taj danas sa sociološkog aspekta jedan miks u kojem više nemate klasične razlike u odnosu na život mladih ljudi na selu i u gradu. Mladi ljudi nisu bili spremni u onoj mjeri u kojoj jesu danas za odlazak iz države, primarno iz razloga što su roditelji bili glavni motivatori da će u ovoj državi biti bolje. Otprilike na prelazu između 2015. i 2016. dešava se jedna promjena promišljanja, ne mladih ljudi, nego najčešće roditelja, onog trenutka kad roditelj odobri, pod navodnice shvate ovo, odobri odlazak mlade osobe, mlada osoba prihvata to stanovište i u većini slučajeva ide da živi negdje u zemljama zapadne Europe.
Za podcast Glasom mladih govorio je Amer Osmić.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja!